Iza svakog čina altruizma, heroizma i ljudske pristojnosti pronaći ćete ili sebičnost ili glupost. Barem je to gledište koje su dugo zastupali mnogi društveni naučnici koji su prihvatili ideju da je Homo sapiens zaista Homo economicus. Ekonomičan čovjek je jednostavno stvorenje koje sve svoje životne izbore pravi kao i kupac u supermarketu, koji ima sasvim dovoljno vremena da poredi tegle sa pireom od jabuka. Ako je to vaše gledište o ljudskoj prirodi, onda je lako napraviti matematičke modele ponašanja, pošto je na delu u stvari samo jedan princip, samo interes. Ljudi rade ono što im donosi najveću korist po najnižoj ceni. Da biste razumeli koliko je ovo gledište neispravno, u nastavku ću opisati pet parova radnji, odnosno set sačinjen od pet moralnih osnova i pokazati kako su one postale deo ljudske prirode. Pokazat ću da se ove osnove koriste različito i u različitom stepenu kako bi podržale moralne matrice političke levice i desnice. Nekada je za naučnika bilo rizično da ističe kako je bilo šta što se tiče ljudskog ponašanja urođeno. Da biste poduprli takve tvrdnje, morali ste da pokažete da je data crta automatska, nepromenljiva usled iskustva i da se može naći u svim kulturama. Ako prihvatimo takvu definiciju, onda je malo toga urođeno, osim nekoliko refleksa kod odojčadi, kao što je taj sladak pokret koji prave kada jedan prst stavite u njihovu malu šaku. Ako biste predlagali da je bilo šta složenije od toga urođeno, naročito polne razlike, bilo bi vam rečeno da postoji pleme negde na kugli zemaljskoj koje ne pokazuje tu crtu, tako da ona nije urođena. Mnogo smo napredovali od 70. godina 20. veka u razumevanju mozga i sada znamo da crte mogu biti urođene, a da nisu ni automatske, niti univerzalne. Kao što neuronaučnik Gary Marcus objašnjava, priroda novorođenčetu daruje veoma složen mozak, ali je njega najbolje videti kao predautomatski, fleksibilan i podložan promeni umesto automatski, fiksiran i nepromenljiv. Marcus predlaže bolju analogiju kojom se mogu zameniti dijagrami koji govore o automatizovanosti. Mozak je nalik knjizi, čiju prvu verziju pišu geni tokom razvoja fetusa. Nijedno poglavlje nije upotpunjeno na rođenju, a neka od njih su samo grube skice koje čekaju da se tokom detinjstva ispune. Ali nijedno poglavlje, bilo ono na temu seksualnosti, jezika, preferencije hrane ili moralnosti, nema prazne stranice u koje društvo može urezati bilo koji zamislivi skup reči. Markusova analogija vodi ka najboljoj definiciji urođenosti koju sam ikada čuo. Priroda obezbeđuje prvu verziju koju potom iskustvo revidira. Ugrađeno ne znači nepromenljivo, već znači organizovano pre iskustva. Lista od pet moralnih osnova bio je moj prvi pokušaj da konkretizujem kako je pravični um organizovan pre iskustva. Ali teorija o moralnim osnovama također nastoji da objasni kako se ta prva verzija revidira tokom detinjstva da bi proizvela raznovrsnost moralnosti koje nalazimo u različitim kulturama i među različitim političkim opcijama. Dakle, prva osnova je briga, odnosno povreda ili šteta. Reptili bivaju teško kažnjeni zbog toga što su hladni, ne samo što im je krv hladna, već im je i srce hladno. Među reptilima neke majke su prisutne nakon što im se mladunci izlegu da bi im pružile izvesnu zaštitu, ali kod mnogih vrsta to nije slučaj. Tako da su prvi sisari, kada su počeli da doje svoje mladunce, podigli cenu majčinstva. Ženke više nisu proizvodile desetine mladunaca i igrale na kartu toga da će nekoliko njih opstati samostalno. Sisari se manje igraju i ulažu mnogo više u svako mladunče, tako da se suočavaju sa izazovom brige i negovanja svojih mladih tokom dugo vremena. Majke primatise igraju još manje i ulažu još više u svako mladunče. A ljudske bebe, čiji je mozak tako ogroman da se dete mora izgurati kroz porođajni kanal godinu dana pre nego što je u stanju da hoda, predstavljaju toliko ogroman ulog da žena ne može čak ni svoje poslove da odradi sama. Potrebna joj je pomoć u posljednjim mesecima trudnoće, pomoć pri porođaju i pomoć u hranjenju i negovanju deteta godinama nakon njegovog rođenja. S obzirom na ovaj veliki ulog, adaptivni izazov je ogroman. Brinuti o ranjivom i skupom detetu, obezbediti mu sigurnost, održavati ga u životu, čuvati ga od povrede. Prosto je nezamislivo da je poglavlje o majčinstvu u knjizi o ljudskoj prirodi potpuno prazno, ostavljeno majkama da nauče sve podučavanjem u okviru kulture ili preko pokušaja i pogrešaka. Majke koje su urođeno bile osetljive na znake patnje, uznemirenosti ili potrebe, povećavale su svoje šanse u odnosu na njihove manje osetljive sestre. A urođeno znanje nije potrebno samo majkama. S obzirom na broj ljudi koji sabiraju svoje resurse da bi se kladili na svako dete, evolucija je favorizovala žene i u manjoj meri muškarce koji su imali automatske reakcije na plač ili slične znake patnje koje su pokazivala deca u njihovoj sredini, s kojom su u drevnim vremenima najverovatniji bili u srodstvu. Patnja vaše dece je originalni okidač za jedan od ključnih modula osnove briga. Često ću u određenim osnovama govoriti koristeći samo prvo od njihova dva naziva, briga, umjesto briga ili povreda. Ovaj modul radi sa drugim povezanim modulima kako bi odgovorio na adaptivni izazov zaštite i negovanja dece. Ovo nije jedna od onih istinitih priča. To je moje prepričavanje početaka teorije afektivne vezanosti, dobro potkrepljene teorije koja opisuje sistem po kojem majke i deca regulišu ponašanje jedni drugima tako da dete dobije dobar spoj zaštite i prilika za nezavisno istraživanje. Set aktualnih okidača za bilo koji modul često je mnogo veći od seta originalnih okidača. Zamislite fotografiju deteta koje spava okruženo plišanim igračkama. Prvo, možda vam je fotografija slatka. Ako jeste, to je zato što je vaš um automatski responsivan na izvesne proporcije i obrasce koji razlikuju ljudsku decu od odraslih jedinki. Slatkoća nas priprema za brigu, negovanje, zaštitu i interakciju. Ona navodi slona da se nagne. Drugo, iako ovo nije vaše dete, vi možda i dalje imate trenutnu emocionalnu reakciju zato što osnovu briga može okinuti bilo koje dete. Treće, možda vam je slatko i društvo deteta na slici igračke Gogo i beba Gogo, koje je proizvođač igračaka dizajnirao tako da okinu vašu osnovu briga. Četvrto, dete obožava Gogoa, vrišti kad ja slučajno sednem na njega i često kaže: "Ja sam Gogoova mama", zato što se sistem za afektivno vezivanje i osnova briga kod deteta razvijaju normalno. Ako vas može dotaći fotografija deteta koje spava sa dva plišana majmuna, zamislite samo kako biste se osjećali kada biste vidjeli da se dete ili slatka životinja suočavaju sa pretnjom nasilja. Evolucijono, za vas nema smisla da brinete o tome šta se dešava detetu na slici, o gladnom detetu u nekoj dalekoj zemlji ili o mladunčetu foke. Ali Darwin ne mora da objašnjava zašto vi puštate neku konkretnu suzu. On treba samo da objasni zašto uopšte posjedujete suzne kanale i zašto se ti kanali ponekad mogu aktivirati patnjom koja nije lično vaša. Darwin mora da objasni originalne okidače svakog modula. Aktualni okidači se mogu rapidno menjati. Mi danas marimo za nasilje nad mnogo više klasa žrtava nego što su to činile naše bake i deke u svoje vreme. Političke stranke i interesne grupe nastoje da svoje brige plasiraju kao aktuelne okidače u vašim moralnim modulima. Da bi došli do vašeg glasa, vašeg novca ili vašeg vremena, oni moraju aktivirati bar jednu od vaših moralnih osnova. Na primjer, Nalepnice na automobilima često predstavljaju plemenske oznake. One reklamiraju timove za koje navijamo, uključujući sportske ekipe, univerzitete, rock bendove. Vozač automobila sa nalepnicom Spasite Darfur objavljuje da pripada liberalnom timu. Znate to intuitivno, ali mogu navesti i formalni razlog. Moralna matrica liberala u Americi i drugde u svetu u većoj meri počiva na osnovi briga nego matrice konzervativaca, a naš vozač je, na primjer, odabrao tri nalepnice kojima poziva ljude da zaštite nevine žrtve. Vozač nije povezan sa tim žrtvama. On pokušava da vas navede da svoje razmišljanja o Darfuru i jedenju mesa povežete sa intuicijama koje produkuje vaša osnovna briga. Za konzervativce mi je bilo teže da pronađem nalepnice za kola koje imaju veze sa saosećanjem, ali nalepnica sa ranjenim ratnikom je jedan primer. Taj vozač također nastoji da vas navede na brižnost, ali je brižnost konzervativaca nešto drugačija. Ona ne cilja na životinje ili ljude u drugim zemljama, već na one koji su se žrtvovali za grupu. Ona nije univerzalistička, više je lokalna i pomešana sa lojalnošću. Druga od pet moralnih osnova koje želim da konkretizujem je pravednost ili varanje. Pretpostavimo da vam koleginica ponudi da preuzme vaš deo posla na 5 dana, kako biste mogli da produžite odmor na Karibima na 2 nedelje. Kako biste se osjećali? Homo economicus bi osjetio nepomućeno zadovoljstvo, kao da je upravo dobio besplatnu kesu sa namirnicama. Ali mi ostali znamo da ta kesa nije besplatna. To je velika usluga i ne možete se svojoj koleginici odužiti time što ćete joj doneti samo bocu ruma. Ako prihvatite njenu ponudu, verovatno ćete to učiniti preterujući sa izrazima zahvalnosti, hvaleći njenu ljubaznost i uz obećanje da ćete joj uzvratiti na isti način kada ona bude otišla na odmor. Teoretičari evolucije često govore o genima kao sebičnim, misleći pri tome da geni mogu uticati na životinju da radi samo ono što će u naokolo raširiti kopije tog gena. Ali jedan od najvažnijih uvida u poreklo moralnosti jeste taj da sebični geni mogu prouzrokovati stvaranje velikodušnih stvorenja, sve dok su ta stvorenja selektivna u svojoj velikodušnosti. Altruizam prema srodnicima uopšte nije zagonetka. Altruizam prema nesrodnicima, s druge strane, predstavlja jednu od najdugotrajnijih zagonetki u istoriji evolucione misli. Veliki korak prema njenom rešenju načinjen je 1971. kada je Robert Trivers objavio svoju teoriju o recipročnom altruizmu. Trivers je zabeležio da bi evolucija mogla stvarati altruiste kod vrsta kod kojih se pojedinci mogu sećati svojih ranijih interakcija sa drugim pojedincima i onda ograničiti svoju aktuelnu ljubaznost na one koji će najverovatnije uzvratiti uslugu. Mi, ljudska bića, očigledno smo takva vrsta. Trivers je izložio da smo mi razvili set moralnih emocija koja nas navode da uzvraćamo milo za drago. Obično smo prijatni prema ljudima isprva kada ih upoznajemo, ali posle toga smo selektivni. Sarađujemo sa onima koji su bili ljubazni prema nama, a izbegavamo one koji su nas iskoristili. Ljudski život predstavlja seriju prilika za obostrano korisnu saradnju. Ako svoje poteze povlačimo na pravi način, možemo raditi s drugima na uvećanju kolača koji na kraju delimo. Lovci sarađuju kako bi ulovili veliki plen koji niko ne bi mogao da uhvati sam. Komšije jedni drugima paze na kuće i pozajmljuju jedni drugima alat. Kolege pokrivaju jedni drugima smene. Tokom miliona godina naši preci su se suočavali sa adaptivnim izazovom da ubiraju te blagodeti, a da ih drugi ne prevare. Oni koje su moralne emocije primoravale da igraju, milo za drago, ubirali su više ovih blagodeti nego oni koji su igrali bilo koju drugu strategiju, kao što je pomozi svakome kome je pomoć potrebna, što poziva na eksploataciju, ili uzimaj, ali nemoj davati, što može imati efekta samo jednom sa svakom osobom, a ubrzo niko više neće hteti da sa vama podeli kolač. Originalni okidači modula pravednosti jesu činovi saradnje ili sebičnosti koje ljudi prema nama ispoljavaju. Mi osjećamo zadovoljstvo, dopadanje i prijateljstvo kada ljudi pokazuju znake da im se može verovati, da će nam uzvratiti uslugu. Osjećamo ljutnju, prezir, pa čak ponekad i gađenje kada ljudi pokušavaju da nas prevare ili iskoriste. Aktuelni okidači modula pravednosti uključuju mnoštvo stvari koje su se kulturno i politički povezale sa dinamikama reciprociteta i varanja. Na strani levice, brige o jednakosti i socijalnoj pravdi delimično su bazirane na osnovi pravednost. Bogate i moćne grupe optužuju se za dobit stečenu eksploatacijom onih na dnu, dok ne plaćaju svoj pravedan deo poreza. Ovo je glavna tema u okviru pokreta Okupirajmo Wall Street, koji sam posetio oktobra 2011. Na strani desnice pokret Čajanka također veoma brine o pravednosti. Oni vide demokrate kao socijaliste koji uzimaju novac od Amerikanaca, koji naporno rade i daju ga lenjim ljudima, uključujući i one koji primaju socijalnu pomoć ili pomoć za nezaposlene, i ilegalnim imigrantima u vidu besplatnog zdravstva i obrazovanja. Svima je stalo do pravednosti, ali postoje dve glavne vrste pravednosti. Na strani levice pravednost često podrazumeva jednakost, ali na strani desnice ona znači proporcionalnost. Ljudi bi trebalo da budu nagrađivani proporcionalno onome čime doprinose, čak i ako to garantuje nejednake ishode. Treća moralna osnova organizacije pravičnosti pre iskustva je par, odanost, izdaja. Leta 1954. godine Muzefer Šerif ubedio je 22 para roditelja, pripadnika radničke klase, da mu dopuste da se na 3 nedelje pobrine za njihove 12-godišnje sinove. Doveo je dečake u letnji kamp koji je iznajmio u Roberts Cave State Parku u Oklahomi. Tamo je sproveo jednu od najpoznatijih studija iz socijalne psihologije, koja je ujedno jedna od sadržajno najbogatijih studija za razumevanje osnova moralnosti. Šerif je tokom 2 različita dana doveo dečake u kamp i podelio ih u 2 grupe od po 11 i smestio ih u različite delove parka. Tokom prvih 5 dana obe grupe su mislile da su same i pored toga posvetili su se tome da označe svoju teritoriju i kreiraju plemenski identitet. Jedna grupa je sebe nazvala zvečarke, a druga grupa orlovi. Zvečarke su pronašle dobro kupalište uzvodno od glavnog kampa i nakon prvog plivanja malo su uredili okruženje. Naprimjer, postavili su kamenu stazu koja je vodila do vode. Onda su proglasili da je to mesto njihovo, da im je to specijalno skrivalište koje su posećivali svakodnevno. Uznemirili su se kada su jednog dana našli papirne čaše na tom mestu, koje su zapravo oni sami ostavili tamo. Bili su ljuti što su outsideri koristili njihovo kupalište. U svakoj grupi se pojavio vođa, odabran dogovorom. Kada su dečaci odlučivali šta da rade, svi su predlagali neke ideje, ali kad bi došlo vreme da se odabere jedna od tih ideja, obično je birao vođa. Norme, pesme, rituali i posebni identiteti počeli su da se formiraju u obema grupama. Zvečarke su jake i nikada ne plaču, orlovi nikada ne psuju. Iako su tamo bili da bi se zabavljali i iako su verovali da su sami u šumi, obe grupe su na kraju radile ono što bi bilo prilično korisno, ako bi se suočili sa rivalskom grupom koja bi polagala pravo na istu teritoriju, što i jeste bio slučaj. 6. dana studije Šerif je dopustio da se zvečarke dovoljno približe terenu za bejsbol da čuju kako ga drugi dečaci orlovi koriste, iako su ga zvečarke smatrale svojim terenom. Zvečarke su preklinjale savjetnike u kampu da im dozvole da izazovu orlove na bejsbol utakmicu. Kao što je i od samog početka planirao, šerif je organizovao jednonedeljni turnir takmičenja u sportu i kamperskim veštinama. Od tog trenutka pa nadalje, kaže šerif, svakoj aktivnosti koja bi mogla postati takmičarska, podizanje šatora, bejsbol i tako dalje, pristupalo se sa više žara i više efikasnosti takođe. Plemensko ponašanje je dramatično poraslo. Obe strane su napravile zastave i okačile ih na teritoriji takmičenja. Uništavali su zastave druge ekipe, upadali jedni drugima u spavaonice i vandalizovali ih, nazivali jedni druge ružnim imenima, pravili oružja, čarape punili kamenjem i često bi ulazili i u ozbiljnije konflikte da savjetnici nisu intervenisali. Svi prepoznajemo ovaj portret dečaštva. Muški um izgleda da je urođeno plemenski, to jest strukturiran unapred pre iskustva, tako da dečaci i muškarci uživaju u tome da čine svašta što vodi ka grupnoj koheziji i uspehu u sukobima među grupama, uključujući i ratovanje. Vrlina odanosti veoma je važna pripadnicima oba pola. Iako su objekti odanosti za dečake uglavnom timovi i savezi, nasuprot vezama između dve osobe kod devojčica. Uprkos nekim tvrdnjama antropologa iz 70. godina 20. veka, ljudska bića nisu jedina vrsta koja ratuje i ubija pripadnike sopstvene vrste. Izgleda sada da i šimpanze čuvaju svoju teritoriju, upadaju na teritoriju rivala i, ako im pođe za rukom, ubijaju mužjake susednih grupa i uzimaju njihovu teritoriju i njihove ženke. I izgleda sada da je ratovanje bilo konstantna karakteristika ljudskog života, mnogo pre nastanka poljoprivrede i privatnog vlasništva. Milionima godina, dakle, naši preci su se suočavali sa adaptivnim izazovom formiranja i održavanja savezništava koja bi mogla odbiti izazove i napade rivalskih grupa. Mi smo potomci uspešnih pripadnika plemena, a ne njihovih rođaka koji su bili više individualisti. Mnogi psihološki sistemi doprinose efektivnom plemenskom ponašanju i uspehu u takmičenju između grupa. Osnova, odanost, izdaja samo je deo naše urođene pripreme za uspešno suočavanje sa adaptivnim izazovom formiranja kohezivnih saveza. Originalni okidač za osnovu odanosti jeste sve ono što vam govori ko je timski igrač, a ko izdajica, naročito kada se vaš tim bori protiv drugih timova. Ali pošto toliko volimo plemensko ponašanje, mi tražimo načine da formiramo grupe i timove koji se mogu takmičiti samo radi zabave u takmičenju. Veliki deo psihologije sporta odnosi se na širenje aktuelnih okidača osnove odanosti, tako da ljudi mogu doživjeti zadovoljstvo u međusobnom povezivanju sa ciljem osvajanja bezazlenih trofeja. Trofej je dokaz pobede. Nagon za uzimanjem trofeja, uključujući i delove tela od ubijenih neprijatelja, veoma je raširen u ratovanju i javlja se čak i u modernim vremenima. Ne mogu biti siguran da je vlasnik automobila muškarac, ali sam prilično siguran da je republikanac na osnovu njegovog ili njenog izbora da auto ukrasi koristeći samo osnovu odanosti. Slovo V sa ukrštenim mačevima simbol je sportskih timova, a vlasnik je odlučio i da plaća dodatnih $20 svake godine da bi imao automobilske tablice po izboru, koje odaju počast američkoj zastavi i američkom jedinstvu. Ljubav prema odanim saigračima u timu uparena je sa odgovarajućom mržnjom prema izdajnicima, koji se obično smatraju daleko gorim od neprijatelja. Naprimjer, Kuran je prepun upozorenja na dvoličnost članova koji ne pripadaju grupi, naročito Jevreja, mada Kuran ne naređuje muslimanima da ubijaju Jevreje. Daleko gori od Jevreja jeste otpadnik, musliman koji je izdao ili jednostavno napustio veru. Kuran naređuje muslimanima da ubijaju otpadnike, a sam Allah obećava da će ih sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju, Allah je zaista silan i mudar. Slično tome, u paklu Dante rezerviše najdublji krug pakla i najmučniju patnju za zločin izdaje, daleko gora od požude, proždrljivosti, nasilja, pa čak i jeresi jeste izdaja svoje porodice, tima ili nacije. S obzirom na tako jake veze s ljubavlju i mržnjom, da li je imalo čudno što osnova odanosti igra važnu ulogu u politici? Levica je naklonjena univerzalizmu i udaljava se od nacionalizma, tako da često ima poteškoće da se poveže sa glasačima koji se oslanjaju na osnovu odanosti. Zaista zbog snažnog oslanjanja na osnovu brige, američki liberali su često neprijateljski raspoloženi prema spoljnoj politici Sjedinjenih Država. Recimo, tokom posljednje godine vladavine Georgea Busha, kao predsjednika, neko je vandalizovao znak stop u blizini moje kuće. Ne mogu biti siguran da ovaj vandal odbacuje timove i grupe svake vrste, ali mogu sa pouzdanošću da tvrdim da je on ili ona daleko na levoj strani u odnosu na vlasnika automobila sa tablicama Old Glory. Ova dva primjera pokazuju suprotstavljene izjave o potrebi Amerikanaca da budu timski igrači u vrijeme kada je Amerika ratovala u Iraku i Afganistanu. Liberalni aktivisti često olakšavaju konzervativcima da liberalizam povezuju sa osnovom odanosti, i to ne u pozitivnom smislu. Naslov knjige Ann Coulter iz 2003. godine sve govori. Vele izdaja, liberalna izdaja od hladnog rata do rata protiv terorizma. Sljedeća moralna osnova organizacije pravičnosti pre iskustva je par, autoritet, subverzija. Nedugo nakon povratka iz Indije razgovarao sam s jednim taksistom koji mi je rekao da je upravo postao otac. Pitao sam ga da li planira da ostane u Sjedinjenim Državama ili da se vrati u svoj rodni Jordan. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor. Vratit ćemo se u Jordan zato što ne želim da ikada čujem da mi moj sin kaže fuck you. E sad, većina američke dece nikada neće reći nešto tako ružno svojim roditeljima, ali neka od njih hoće, a mnoga druga će to reći indirektno. Kulture se vrlo mnogo razlikuju u stepenu u kojem zahtevaju da se roditeljima, nastavnicima i drugim osobama na poziciji autoriteta pokazuje poštovanje. Insistiranje na poštovanju hijerarhijskih odnosa toliko je duboko da je u mnogim jezicima direktno enkodirano. U francuskom, kao i u drugim romanskim jezicima, govornici su prinuđeni da biraju hoće li se nekome obratiti u formi koja ukazuje poštovanje ili u prisnijoj formi. Čak i engleski jezik koji status ne ugrađuje u konjugaciju glagola, uključuje ga negde drugde. Sve do nedavno Amerikanci su se nepoznatima i nadređenima obraćali koristeći titulu i prezime, dok su se bliskim prijateljima i podređenima obraćali po imenu. Ako ste ikada osjetili nalet neprijatnosti kada vas je prodavac nazvao ličnim imenom, a da ga vi niste pozvali na to, ili ako ste se osjetili čudno kada vam je neka starija osoba koju odavno duboko poštujete tražila da je nazivate ličnim imenom, onda ste doživjeli aktivaciju nekog od modula koji sačinjavaju osnovu autoritet subverzija. Očigledan način da se počne razmišljati o evoluciji osnove autoriteta jeste razmatrati strukturu grupe i hijerarhiju dominacije kod kokošaka, pasa, šimpanzi i toliko drugih vrsta koje žive u grupama. Pojedinci koji se nisko kotiraju ponašaju se često na sličan način u različitim vrstama, zato što je njihova funkcija uvek ista, da izgledaju submisivno, što znači malo i nepreteće. Neuspeh u uočavanju znakova dominacije i potom u neadekvatnom reagovanju na njih često donosi batine. Za sada ovo ne zvuči obećavajuće kao priča o poreklu jedne moralne osnove. Zvuči kao poreklo ugnjetavanja slabijih od strane moćnih. Ali autoritet ne treba brkati sa moći. Čak i među šimpanzama, gde se hijerarhija dominacije zaista odnosi na sirovu moć i sposobnost nanošenja povreda, alfa mužjak obavlja neke društveno korisne funkcije, kao što je preuzimanje uloge kontrole. On rešava neke rasprave i suzbija većinu nasilnih konflikata koji izbijaju kada nema jasno određenog alfa mužjaka, kao što to kaže primatolog Franz de Waal. Bez slaganja oko ranga i izvesnog poštovanja prema autoritetu ne može biti velike osetljivosti za društvena pravila, kao što će se složiti svako ko je pokušao da mačku pouči jednostavnim kućnim pravilima. Ova kontrolna uloga poprilično je uočljiva u ljudskim plemenima i ranim civilizacijama. Mnogi od najranijih pravnih tekstova počinju utvrđivanjem kraljeve vladavine u vidu božanskog izbora, a potom posvećuju kraljeva autoritet održavanju reda i pravde. Već prva rečenica Hamurabijevog zakona iz 18. veka pre nove ere uključuje ovu klauzulu. Tada me Ea i Bel pozvaše po mome imenu, mene Hamurabija, velikog kneza koji se boji bogova, da unapredim blagostanje ljudi, da pribavim važnost pravu u ovoj zemlji, da istrebim pokvarenog i nevaljalog, da sprečim moćnoga da ne ugnjetava slaboga. Ljudski autoritet, dakle, nije samo sirova moć podržana pretnjom sile. Ljudski autoriteti preuzimaju odgovornost za održavanje reda i pravde. Naravno, autoriteti često eksploatišu svoje podređene radi sopstvene koristi, verujući istovremeno da su savršeno pravedni. Ali ako želimo da razumemo kako su ljudske civilizacije doživele ekspanziju i prekrile zemlju za samo nekoliko hiljada godina, morat ćemo pobliže da razmotrimo ulogu autoriteta u stvaranju moralnog poretka. Kada sam upisao postdiplomske studije, priključio sam se uobičajenom liberalnom uverenju da je hijerarhija jednako moć, jednako eksploatacija, jednako zlo. Ali kada sam počeo da radim sa Alanom Fiskeom, otkrio sam da nisam bio u pravu. Fiskeova teorija o četiri osnovne vrste socijalnih odnosa uključuje i jednu nazvanu rangiranje autoriteta. Na osnovu sobstvenog terenskog rada u Africi, Fiske je pokazao da ljudi koji se međusobno odnose na ovaj način imaju zajednička očekivanja koje u većoj meri nalikuju očekivanjima između roditelja i deteta nego očekivanjima između diktatora i uplašenih potčinjenih. On piše, prilikom rangiranja autoriteta ljudi zauzimaju asimetrične pozicije u linearnoj hijerarhiji u kojoj se podređeni priklanjaju, poštuju i poslušni su možda, dok nadređeni imaju prioritet i preuzimaju pastirsku odgovornost za svoje podređene. Primjeri su za to vojne hijerarhije, obožavanje predaka, dečija pobožnost i očekivanja zaštite u sprovođenju normi, uključujući monoteističku religioznu moralnost. Odnosi rangiranja autoriteta zasnovani su na percepcijama legitimnih asimetrija, neprinudne moći, oni nisu sami po sebi eksploatišući. Osnova autoriteta onako kako je ja opisujem, pozajmljena je direktno od Fiskea. Složenija je od drugih osnova zato što njeni moduli moraju biti usmereni u dva pravca, na gore prema nadređenima i na dole ka podređenima. Ovi moduli sarađuju kako bi pojedincima pomogli u savladavanju adaptivnog izazova stvaranja korisnih odnosa unutar hijerarhija. Mi smo potomci pojedinaca koji su najbolje igrali ovu igru, statusno se uzdižući, dok se neguje zaštita nadređenih i odanost podređenih. Originalni okidači nekih od ovih modula uključuju obrasce izgleda i ponašanja koji ukazuju na viši nasuprot nižem rangu. Nalik šimpanzama, ljudi prate i pamte ko je iznad koga. Kada se ljudi unutar jednog hijerarhijskog poretka ponašaju na načine koji negiraju ili podrivaju taj poredak, mi to istog trenutka osetimo, čak i ako mi sami nismo bili direktno oštećeni. Ako se autoritet delimično odnosi na čuvanje reda i izbjegavanje haosa, onda je svakome u interesu da podrži postojeći red i da ljude drži odgovornima za ispunjavanje obaveza koje podrazumeva njihova pozicija. Aktuelni okidači osnove autoritet subverzija stoga uključuju sve što je konstruisano kao čin poslušništva, neposlušništva, poštovanja, nepoštovanja, submisije ili bunta, uzimajući u obzir da se autoritet opaža kao legitiman. Aktuelni okidači također uključuju dela koja se opažaju kao podrivanje tradicija institucija ili vrednosti za koje se smatra da obezbeđuju stabilnost. Kao i kod osnove odanosti, političkoj desnici je mnogo lakše da se nadgrađuje na ovoj osnovi nego levici koja se često određuje preko svog protivljenja hijerarhiji, nejednakosti i moći. Peta, posljednja moralna osnova organizacije pravičnosti pre iskustva je par svetost degradacija. Početkom 2001. godine Armin Maives, nemački kompjuterski tehničar, postavio je neobičnu reklamu na internet. Traži se dobro građena osoba starosti od 21 do 30 godina, koja bi bila zaklana i potom konzumirana. Stotine muškaraca se javilo mailom i Maives je intervjuisao nekoliko njih na svojoj farmi. Bernd Brands, 43-godišnji kompjuterski inženjer, prvi je kandidat koji se nije predomislio kada je shvatio da Maivesova ideja nije puka fantazija. Upozorenje. Osjetljivi slušalci bolje da preskoče ceo sljedeći minut. 9. marta uveče ova dvojica muškaraca su snimili video kojim dokazuju da je Brands u potpunosti pristao na ono što je trebalo da se dogodi. Brands je onda popio tableta za spavanje sa alkoholom, ali je i dalje bio budan kada mu je Maives ocekao penis, pošto nije mogao da ga odgrize, kao što je Brands tražio. Maives je onda ispržio njegov penis na tiganju, začinivši ga vinom i belim lukom. Brands je uzeo jedan zalogaj, a potom otišao i legao u kadu da iskrvari do smrti. Nakon nekoliko sati, Brands još uvijek nije bio mrtav, tako da ga je Maives poljubio, ubo u grlo i potom obesio njegovo telo na kuku za meso, kako bi skinuo meso sa njega. Maives je meso spakovao u zamrzivač i jeo ga polako tokom narednih 10 mjeseci. Na kraju je bio uhvaćen, uhapšen i izveden na sud. Ali pošto je Brancovo učešće bilo potpuno dobrovoljno, Maives je, kada je prvi put ovaj slučaj stigao na sud, osuđen samo za ubistvo bez predumišljaja, a ne za ubistvo sa predumišljajem. Ako je vaša moralna matrica ograničena na etiku autonomije, pred vama je veliki rizik da pred ovim slučajem zanemite. Sigurno vam je uznemirujući i nasilje u njemu verovatno aktivira vašu osnovu briga povreda. Ali bilo koji pokušaj da osudite Maivesa i Branca završava tačno u principu povrede štete Johna Stuarta Milla. Jedina svrha zbog koje se moć može nad bilo kojim članom civilizovane zajednice pravedno sprovoditi protiv njegove volje jeste da bi se sprečila povreda drugih. Sljedeća rečenica originalnog citata glasi: njegova lična dobrobit, bilo fizička, bilo moralna, nije dovoljna garancija. Sa stanovišta etike autonomije, ljudi imaju pravo da žive svoj život kako god im je volja, sve dok nikoga ne povređuju, i imaju pravo da okončaju svoj život kako i kada žele, sve dok ne ostave bez podrške nekoga ko od njih zavisi. Brands je odabrao izuzetno odvratan način da umre, ali kao što su studenti Pena u mom istraživanju za doktorsku disertaciju često govorili, samo zato što je nešto odvratno ne znači da je i loše. Pa ipak većina ljudi osjeća da ovdje jeste bilo nečeg strašno lošeg i da bi trebalo da je protivzakonito da se odrasle osobe upuštaju u ovakve aktivnosti saglasno i dobrovoljno. Zašto? Zamislite da je Maives odslužio svoju zatvorsku kaznu i vratio se kući. Pretpostavimo da je tim psihijatara ustanovio kako on ne predstavlja pretnju za nekoga koje eksplicitno ne traži da bude po jedan. Zamislite da je njegova kuća nekoliko ulica udaljena od vaše. Da li bi vas uznemirio njegov povratak? Ako bi ga onda društveni pritisak primorao da se iseli iz vašeg grada, da li biste osjećali nekakvo olakšanje? A šta je sa kućom u kojoj se ova svirepost odigrala? Koliko bi novca neko trebalo da vam plati da u njoj živite na nedelju dana? Da li biste možda osjećali da bi ta mrlja bila izbrisana samo ako bi se ta kuća spalila do temelja? Ova osjećanja o mrlji, zagađenosti i pročišćenju iracionalna su sa utilitarističke tačke gledišta, ali u etici Richarda Schwedera božanstva potpuno imaju smisla. Maives i Brans su se zaverili da Brancovo telo tretiraju kao parče mesa, čemu su pridodali i još jedan užas, začinivši to seksualnošću. Poneli su se monstruozno, na najniži način moguće ljudima na vertikalnoj dimenziji božanstva, o čemu sam ranije raspravljao. Samo crvi i demoni jedu ljudsko meso. Ali zašto je nama toliko važno šta drugi ljudi odaberu da rade sa svojim telom? Većina životinja rodi se znajući šta treba da jede. Senzorni sistemi koale strukturisani su pre iskustva da ih vode ka lišću eukaliptusa. Ljudi, međutim, moraju da nauče šta da jedu. Kao i pacovi i bubašvabe, mi smo svaštojedi. Biti svaštojed ima ogromne prednosti u smislu fleksibilnosti. Možete odlutati na novi kontinent i biti prilično sigurni da ćete tamo naći nešto za jelo. Ali to isto tako ima i nepovoljnosti. Nova hrana može biti toksična, inficirana mikrobima ili prepuna crva, parazita. Dilema svaštojeda, termin koji je skovao Paul Rozin, jeste to da svaštojedi moraju da traže i istražuju novu potencijalnu hranu, uz oprez sve dok se ona ne dokaže kao bezbedna. Stoga svaštojedi idu kroz život sa dva konkurentna motiva, neofilijom, privlačnosti ka novom, i neofobijom, strahom od novina. Ljudi se razlikuju u tome koji motiv preovladava. Liberali postižu više skorove na merama neofilije, poznate i kao otvorenost ka iskustvu. Ne samo kada je reč o novoj hrani, već i o novim ljudima, muzici i idejama. Konzervativci postižu više skorove na merama neofobije. Radije se drže onog što je oprobano i tačno i mnogo više im je stalo do očuvanja granica, okvira i tradicije. Emocija gađenja razvila se prvobitno da bi se optimizovali odgovori na dilemu svaštojeda. Pojedinci koji su imali dobro kalibrisan osjećaj gađenja mogli su konzumirati više kalorija nego njihovi preterano gadljivi rođaci, dok su konzumirali manje opasnih mikroba od svojih nedovoljno gadljivih rođaka. Ali pretnju nije predstavljala samo hrana. Kada su rani hominidi sišli s drveća i počeli da žive u većim grupama na tlu, značajno se povećao rizik da inficiraju jedni druge, kao i da se inficiraju tuđim izmetom. Psiholog Mark Schaller pokazao je da je gađenje deo onoga što naziva bihevioralni imuni sistem, set kognitivnih modula koje okidaju znaci infekcije ili bolesti kod drugih ljudi koji vas teraju na želju da se udaljite od tih ljudi. Mnogo je efikasnije sprečiti inficiranje tako što ćete prati svoju hranu, izgoniti leprozne ili jednostavno izbjegavati prljave ljude, nego da dopustite mikrobima da vam uđu u telo i onda se nadate da vaš biološki imuni sistem može ubiti sve do posljednjeg mikroba koji se tamo nađe. Prvobitni adaptivni izazov koji je vodio evoluciju osnove svetosti, stoga bila je potreba za izbjegavanjem patogena, parazita i drugih pretnji koje se šire fizičkim dodirom ili blizinom. Originalni okidači ključnih modula koji sačinjavaju ovu osnovu podrazumevaju mirise, prizore ili druge čulne obrasce koji predviđaju prisustvo opasnih patogena u objektima ili kod ljudi. Primjeri uključuju ljudske leševe, izmet, lešinare kao što su ptice koje se hrane leševima, ljude koji imaju vidljive lezije ili rane. Aktuelni okidači osnove svetosti, međutim, izuzetno su različiti i podložni proširivanju u različitim kulturama i vremenima. Uobičajeno i direktno širenje kreće se prema ljudima koji ne pripadaju grupi. Kulture se razlikuju u svojim stavovima prema imigrantima i ima izvesnih dokaza da su liberalni i prihvatajući stavovi uobičajeniji u vremenima i na mestima gde su rizici od bolesti niži. Kuge, epidemije i nove bolesti obično donose stranci. Kao što donose i mnoge nove ideje, dobra i tehnologiju, tako da se društva suočavaju sa dilemom analognom onoj kod svašto je da balansirati između ksenofobije i ksenofilije. Kao i kod osnove autoriteta, svetost izgleda da ima slabu početnu poziciju kao osnova moralnosti. Nije li ona samo primitivna reakcija na patogene i ne vodi li ta reakcija ka predrasudama i diskriminaciji? Sada kada imamo antibiotike, trebalo bi u potpunosti da odbacimo ovu osnovu, zar ne? Ne tako brzo. Osnova svetosti nam olakšava da neke stvari smatramo nedodirljivim i u lošem smislu i u dobrom smislu. Kada ne bismo imali osjećaj gađenja, verujem da također ne bismo imali ni osjećaj svetog. A ako, kao ja, mislite da je jedna od najvećih nerešenih misterija ta kako su se ljudi uopšte sastavili i formirali velika kooperativna društva, onda ćete se možda posebno zainteresovati za psihologiju svetog. Zašto ljudi tako spremno tretiraju objekte, zastave, krstove, mesta? Meka, bojno polje povezano s rođenjem vaše nacije, ljude, svece, heroje i principe, slobodu, bratstvo, jednakost, kao da oni posjeduju neograničenu vrednost. Koje god da joj je poreklo, psihologija svetosti pomaže da se pojedinci povezuju u moralne zajednice. Kada neko iz moralne zajednice oskrnavi neki od svetih stubova koji održava zajednicu, reakcija će sigurno biti brza, emocionalna, kolektivna i kažnjavajuća. Da se konačno vratim na Majvesa i Branca. Oni nisu naneli štetu nikome na direktan, materijalan ili utilitaristički način. Ali ako su oskrenavili nekoliko temeljnih moralnih principa zapadnog društva, kao što je naše zajedničko verovanje da je ljudski život najveća vrednost i da je ljudsko telo više nego samohodajući komad mesa. Pokazili su ove principe ne iz nužde i ne zarad višeg cilja, već iz telesne želje. Ako nas milov princip štete povrede sprečava da njihove akcije podvedemo izvan zakona, onda taj milov princip izgleda neadekvatan kao osnova za moralnu zajednicu. Bilo da Bog postoji ili ne, ljudi osjećaju da su neke stvari, dela i ljudi plemeniti, čisti i uzvišeni, dok su drugi nedostojni, zagađeni i degradirani. Govori li nam Majvesov slučaj nešto o politici? Ovaj slučaj je suviše odvratan da bi se koristio u istraživanju. Uveren sam da bi i liberali i konzervativci osuđivali Majvesa, mada nisam siguran za libertarijance. Ali ako snizimo gađanje za nekoliko podeljaka, vidimo ogromnu razliku između levice i desnice u upotrebi koncepata kao što su svetost i čistota. Američki konzervativci će verovatnije govoriti o svetosti života i svetosti braka. Konzervativci, naročito oni religiozni, verovatnije će telo videti kao hram u kojem stanuje duša, a ne kao mašinu koju treba optimizovati ili kao igralište koje treba koristiti za zabavu. Dve slike pokazuju upravo kontrast koji je Šveder opisao u svojoj Etici božanstva. Slika Hansa Memlinga iz 15. veka, Alegorija čednosti, prikazuje Devicu Mariju uzvišenu i zaštićenu kamenom ametistom. Ispod nje teče potok koji simbolizuje njenu čistotu, koji čuvaju dva lava. Slika prikazuje čednost kao vrlinu, kao blago koje treba čuvati. Ova ideja nije samo starinska. U novije vreme je inspirisala pokret zavetovanja na nevinost u Sjedinjenim Državama, čak 90. godina 20. veka. Grupa pod nazivom Srebrni prsten traži od svojih članova da se zavetuju da će ostati u celibatu i čistoti dok ne stupe u brak. Oni koji se zavetuju na to dobijaju srebrni prsten koji nose kao burmu, a koji su ugravirane reference na stihove iz Biblije, a ti stihovi glase: jer je ovo volja Božja, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva i svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti. Na strani levice, međutim, vrlina čednosti obično se odbacuje kao zastarela i seksistička. Jeremy Bentham nas je navodio da maksimizujemo svoje hedone, zadovoljstva, i minimizujemo svoje dolore, boli. Ako se vaša moralnost fokusira na pojedince i njihova svesna iskustva, zašto za Boga onda svako ne bi koristio svoje telo kao igralište? Pobožni hrišćane sekularni liberali često ismevaju, nazivajući ih krutim čistuncima koji se plaše zadovoljstva. Osnovu svetosti najviše koristi religiozna desnica, ali i produhovljena levica. Možete videti prvobitnu funkciju ove osnove u smislu izbegavanja nečistote u New Age samoposlugama, gde ćete naći spektar proizvoda koji obećavaju da će vas pročistiti od toksina. Naći ćete osnovu svetosti i u korenu nekih moralnih strasti pokreta za zaštitu životne sredine. Mnogi pripadnici ovog pokreta oštro kritikuju industrializaciju, kapitalizam i automobile, ne samo zbog fizičkog zagađenja koje stvaraju, već i zbog izvesne simbolične vrste zagađenja, degradiranja prirode kao i prvobitne prirode čovečanstva, pre nego što ju je korumpirao industrijski kapitalizam. Osnova svetosti ključna je za razumevanje američkih kulturoloških ratova, naročito onih oko biomedicinskih pitanja. Ako potpuno odbacite osnovu svetosti, onda je teško razumeti frku oko većine današnjih biomedicinskih kontroverzi. Jedino etičko pitanje u vezi sa abortusom postaje u kojem trenutku fetus može osjećati bol. Samoubistvo u kojem lekar pomaže postaje očigledno dobra stvar. Ljudima koji pate trebalo bi da bude dozvoljeno da okončaju svoj život i trebalo bi da im se pruži medicinska pomoć da to učine bezbolno. Isto je i za istraživanja matičnih ćelija. Zašto se ne bi uzelo tkivo od svih onih embriona koji žive u hibernaciji u klinikama za oplodnju? Oni ne mogu osjetiti bol, ali njihovo tkivo bi moglo pomoći istraživačima da razviju lekove koji bi osjetljiva bića poštedeli boli. Filozof Leon Kass jedan je od najglasnijih zagovornika Švederove etike božanstva i osnove svetosti, na koje se ona zasniva. Pišući 1997. godine, nakon što je ovca Dolly postala prvi klonirani sisar, Kass je lamentirao nad načinom na koji tehnologija često briše moralne granice i ljude, sve više približava opasnom verovanju da mogu činiti sve što požele. U eseju pod naslovom Mudrost gađenja, Kass tvrdi da naše osjećanje gađenja ponekad može da nam pruži vredno upozorenje da idemo predaleko, čak i kada moralno zanemarimo ta osjećanja i ne možemo prstom da pokažemo na žrtve. Gađenje ovdje kao i negde drugde buni se protiv preterivanja u ljudskoj volji, upozoravajući nas da ne prelazimo granice onoga što je neizrecivo duboko. Zaista u današnje doba, kada se sve smatra dozvoljenim dokle god se čini slobodnom voljom, kada naša data ljudska priroda više ne zapoveda da treba da se poštujemo, kada se naša tela smatraju pukim instrumentima naše autonomne racionalne volje, gađenje je možda jedini preostali glas koji progovara u odbranu centralne srži naše ljudskosti. Plitke su duše koje su zaboravile kako da zadrhte, zapisao je Kass. Započeo sam ovaj tekst pokušajem da pokrenem vašu intuiciju o pet moralnih osnova koje sam uveo. Potom sam definisao urođenost kao organizovanu preiskustva, nalik prvoj verziji knjige koja se revidira kako pojedinci rastu u okviru raznovrsnih kultura. Ova definicija mi je dopustila da predložim ideju da su moralne osnove urođene. Konkretna pravila i vrline variraju u različitim kulturama, tako da ćete se prevariti ako tragate za univerzalnošću u završenim knjigama. Nećete naći ni jedan pasus koji postoji u identičnoj formi u svakoj ljudskoj kulturi, ali ako tragate za vezama između teorije evolucije i antropoloških posmatranja, onda možete izvesti neku informativnu pretpostavku o tome koja je bila univerzalna prvobitna verzija ljudske prirode. Pokušao sam da izvedem i opravdam 5 takvih pretpostavki. Prvo, osnova briga povreda razvila se kao odgovor na adaptivni izazov brige o ranjivoj deci. Ona kod nas izaziva osetljivost na potrebe i znake patnje. Izaziva da preziremo okrutnost i da želimo da se brinemo o onima koji pate. Drugo, osnova pravednost varanje razvila se kao odgovor na adaptivni izazov ubiranja nagrada za saradnju, a da pritom ne budemo eksploatisani. Ona kod nas izaziva osetljivost na indikacije toga da će druga osoba verovatno biti dobar partner za saradnju i recipročni altruizam. Treće, osnova odanost izdaja razvila se kao odgovor na adaptivni izazov formiranja i održavanja saveza. Izaziva kod nas osetljivost na znake toga da druga osoba jeste ili nije timski igrač. Uzrokuje da imamo poverenje u takve ljude i da ih nagrađujemo kao i da želimo da povredimo, prognamo ili čak i ubijemo one koji izdaju nas ili našu grupu. Četvrto, osnova autoritet subverzija razvila se kao odgovor na adaptivni izazov kreiranja odnosa koji će nam koristiti u okviru društvenih hijerarhija. Izaziva osetljivost na znake koji ukazuju na rang ili status i znake da se drugi ljudi ponašaju ili ne ponašaju adekvatno, s obzirom na njihovu poziciju. I peto, osnova svetost degradacija razvila se prvobitno kao odgovor na adaptivni izazov dileme svaštojeda, a potom na širi izazov života u svetu patogena i parazita. Uključuje bihevioralni imuni sistem koji kod nas može uzrokovati oprez prema raznovrsnom spektru simboličkih objekata i pretnji. Ova osnova ljudima omogućuje da objekte ispunjavaju iracionalnim i ekstremnim vrednostima i u pozitivnom i u negativnom smislu, koje su značajne za povezivanje grupa. Pokazao sam kako se dva kraja političkog spektra oslanjaju na svaku od ovih osnova na drugačiji način ili u različitom stepenu. Izgleda da se levica primarno oslanja na osnove brige i pravednosti, dok desnica koristi svih 5. Ako je ovo tačno, da li onda moralnost levice nalikuje hrani koja se servira u restoranu Pravi ukus? Da li moralnost levog krila aktivira samo jedan ili dva receptora ukusa, dok moralnost desnog krila angažuje nepce široko, uključujući odanost, autoritet i svetost? Iako je tako, da li to konzervativnim političarima pruža širi spektar načina za povezivanje sa glasačima?
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći, završni deo teksta Moralne osnove politike, koji je napisao Jonathan Haidt. Reč je o poglavlju iz autorove knjige Psihologija morala, koja će uskoro u prevodu s engleskog Marine Visanović objaviti izdavačka kuća Clio iz Beograda. Čitala je Dušica Mijatović.